Assalomu alaykum qadrdon tinglovchi. Oramizda yomon odatlarga tobi bo'lib qolganlar topiladi. Ular esa tabiiyki bir necha marta bu illatdan qutulishga harakat qilib ko'rishgan. Bugungi suhbatimizda sizga yordam berishi mumkin bo'lgan ba'zi ma'lumotlarni siz bilan bo'lishga qaror qildik. Chekishni tashlash juda oson. Buning uchun faqatgina 2 ishni qilishingiz kerak. Endi hech qachon chekmaslik haqida qaror qabul qiling. Chekishni tashlar ekanman deb depressiyaga tushmang. Sevining. Buni eshitib, aytish oson-da, ma'noliroq foydasi tegadigan biror narsa aytsa bo'lmasmikan degan savollar xayolingizda aylanayotgandir. Asosiy muammo chekish istagini yo'q qilish emas, balki chekish bilan bog'liq safsata va yanglish fikrlarga barham berishdir. Dushmanning qandayligini kurash usullaridan voqif bo'lsangiz, uni osonlik bilan yengishingiz muqarrar.
Men hayotning ko'pgina qismini chekishni tashlashga urinish bilan haftalab davom etadigan depressiyalar bilan o'tkazgan insonlarni uchratganman. Nihoyat kuniga 100 tagacha chekadigan kashanda chekishni batamom tashlaganining guvohi bo'lganman. O'sha odamning hayotida eng katta mo'jiza ro'y berdi. Chekishni tashlash shunchalik oson ekan-u, nima uchun bunga u juda ko'p vaqt sarflaganini oldiniga tushunmadim. Va holanki buning sababi juda oddiy edi. U endi hech qachon chekmasligini aniq bilardi. Avvallari esa chekishni tashlamoqchi bo'lib uzoq vaqt sigaretadan tiyilsa, chekish istagi o'z-o'zidan yo'qoladi deb o'ylagan. Tabiiyki, nimadir sodir bo'lishini kutib yashagani uchun ham chekish istagi uni tark etmagan. Oqibatda umidsizlikka tushib, yanada ko'proq chekadigan bo'lgan. Uning oxirgi urinishi mutlaqo boshqacha bo'ldi. Boshqa kashandalar singari u ham chekishni tashlash haqida o'ylardi.
Har safar muvaffaqiyatsizlikka uchraganida, keyingi safar chekishni tashlash osonroq bo'ladi deb o'ylaverkan. Shu tariqa umrining oxirgacha chekuvchi bo'lib qolishini haqida esa o'ylamagan. Shu fikr uning xayoliga keldi-yu, muammo ustida jiddiy bosh qotirishga qaror qildi. Agar chindan chekishni tashlash istagida bo'lsangiz, chekmaydiganlarni kuzating. Ular siz o'ylaganingizdek odamovi va noshud emas. Sinchiklab kuzatsangiz, irodali muammolar va stresslardan dovdirab qolmaydigan odamlar ular. Keyingi qadam sobiq kashandalar bilan muloqot qilish. Ularni puli yetmay yoki salomatligi yomonlashib, chekishni tashlashga majbur bo'lgan ich-ichidan chekishni juda xohlaydigan odamlar deb o'ylasangiz adashasiz. Ha, ba'zida chekishni xohlab qolaman e'tirof etadi ba'zilari. Lekin bunday holat kamdan-kam bo'ladi va unchalik jiddiy emas. Xullas, e'tibor berishga arzimaydi. Lekin ko'pchiligi shunday dedi. Chekishni sog'inaman? Nima, hazillashyapsizmi? Men hech qachon o'zimni hozirgidek yaxshi his qilmaganman.
Sobiq kashandalar bilan bo'lib o'tgan suhbatlardan keyin o'zingizga tegishli xulosani chiqarib olasiz. Xulosangiz taxminan mana shunday bo'ladi. Dunyoda minglab odamlar chekishni tashlab, baxtiyor hayot kechirmoqda. Juda yaxshi esimda. Sigaretaning yoqimsiz taniga ko'nikish uchun o'zimni ming kuyga solib qiynaganman. Endi bunga yakun yasash kerak. Chekishni tashlasam, oylab depressiyadan qiynalaman deb o'ylayapsizmi? Ehtimol, agar bunga jiddiy kirishmasangiz, depressiyaga tushaman deb o'ylasangiz shunday bo'ladi. Lekin sigaretadan voz kechganingiz zahoti o'zingizni qushdek yengil seza boshlaysiz. Shuni bilingki, qat'iyatsizlik va tushkun kayfiyat chekishni tashlashga to'sqinlik qiladigan bahaybat g'ovlardir. Sigaretadan batamom xalos bo'lishni niyat qilgan ekansiz, albatta maqsadingizga erishasiz. Faqat qaroringiz borasida hech qachon ikkilanmang. Sizni yana chekishga majbur qiladigan yagona odam bu sizsiz. O'ylab ko'ring.